Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang akan kita baca pada malam hari ini adalah hadis yang ke-9 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-9, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang fajtanibuh maka jauhilah, wa ma amartukum bih, dan apa saja yang aku perintahkan, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesuai kemampuan atau kesanggupan kalian. Fa'innama ahlakal ladina man qablakum, karena sesungguhnya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah kathratu masailihim, banyak bertanya, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka menyelisihi perintah nabi-nabi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Sahabat Abu Hurairah, kita jelaskan dengan singkat berkaitan dengan riwayat hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang pertama yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang disebutkan di dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dari hadis pertama, kedua, ini hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman ibnu Sakhr, dan beliau diberi kunyah atau sebutan Abu Hurairah karena beliau seorang sahabat yang senang dengan kucing, dengan seekor kucing, suka. Maka ketika ada kucing di lengan beliau, di baju beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan sebutan ya Abahir. Wahai Abu Hir. Hir itu kucing. Hurairah kucing. Maka nama ini, kunyah ini lebih dikenal ketimbang nama asli beliau. Nama aslinya yang disebutkan Abdurrahman ibnu Sakhr, walaupun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama sebenarnya namanya Abu Hurairah itu siapa. Tapi yang masyhur adalah Abdurrahman ibnu Sakhr. Nah, Abdurrahman ibnu Sakhr itu kalah dikenalnya, tidak seperti kunyahnya. Lebih dikenal dengan sebutan atau panggilan kunyah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah. Hir atau Hirun atau Kitun, karena banyaknya nama dalam bahasa Arab sampai ada yang menyebutkan betapa banyak namamu wahai kucing tapi kamu tidak bernilai sedikit pun. Artinya tidak boleh dijual, enggak ada harganya. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini adalah sahabat yang atau termasuk deretan sahabat yang banyak riwayat hadisnya. Paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita mempelajari ilmu hadis atau membaca sebuah hadis, baik berkaitan dengan fikih atau berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan urusan-urusan atau perkara-perkara lain, seringkali kita akan mendapatkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan beliau telah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. 5.000 hadis dengan kekuatan hafalan beliau radhiyallahu an. Dan 5.000 hadis ini beliau hafalkan, beliau kumpulkan dalam waktu yang cukup singkat, hanya dalam waktu 4 tahun saja. 4 tahun bisa mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak kurang lebih atau bahkan lebih dari 5.000 hadis. 4 tahun. Karena beliau radhiyallahu an masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriyah, yakni 4 tahun sebelum meninggalnya atau wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat yang senior terkalahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam bab ini. Dalam banyaknya riwayat hadis, sahabat Abu Bakar kalah. Dalam bab periwayatan hadis, siapa yang paling banyak? Sahabat Umar ibn al-Khattab kalah dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Tentunya hal ini bukan berarti menjadikan sahabat-sahabat yang senior, sahabat-sahabat yang mulia menjadi sesuatu yang atau menjadi sahabat atau orang-orang yang rendah. Bukan berarti beliau-beliau ini dan para sahabat lainnya bermalas-malasan dalam menghadiri majlis ilmu. Bukan berarti beliau-beliau itu adalah orang yang meninggalkan dan menjauhi majlisnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Mereka adalah para sahabat yang betapa semangatnya mereka dalam menimba dan menuntut ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun masing-masing memiliki keutamaan, masing-masing memiliki kelebihan. Ada yang faqih, ada yang banyak periwayatan hadisnya, ada yang kuat hafalannya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, dari kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bagi kita dalam bab, dalam masalah mencari ilmu atau mempelajari ilmu agama. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an? Jika dibandingkan dengan sahabat Abu Bakar, jauh. Jika dibandingkan dengan sahabat Umar, jauh. Masuk Islamnya lebih dahulu Ali bin Abi Thalib ketimbang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Namun kita perhatikan bagaimana semangatnya Abu Hurairah radhiyallahu an dalam menimba ilmu, bagaimana kegigihan beliau dalam mempelajari ilmu agama, menghadiri majlisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam atau menghadiri majlis sahabat lainnya hingga beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak riwayat hadisnya. Sehingga jangan dijadikan sebagai alasan usia kita sudah kepala 4 atau kepala 2 atau sudah banyak, sudah tua, masih banyak anak-anak muda, sudah yang semangat menghadiri taklim, cukup mereka saja. Yang belajar membaca Al-Quran, mereka saja. Kita yang sudah lanjut, tidak perlu. Sudah pesimis terlebih dahulu. Ini jangan sampai ada di dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita sebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kita jelaskan sedikit apa yang disebutkan dalam hadis ini. Hadis yang disampaikan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis ke-9 ini adalah tentang mana haitukum anhu fajtanibu. Hadis ini awal mulanya adalah sebuah khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam kepada para sahabatnya kaum muslimin. Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam khutbahnya, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji. Maka berhajilah. Maka berhajilah. Ini awal khutbah yang disampaikan Rasul alaihi salatu wassalam. Maka ketika Nabi SAW menyampaikan ini, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah haji yang Allah wajibkan kepada kita itu harus ditunaikan setiap tahunnya?" Hadisnya adalah perintah untuk menunaikan ibadah haji, tetapi tidak ada rincian kapan atau berapa kali kita harus menunaikan ibadah haji. Perintahnya umum, tunaikanlah ibadah haji karena Allah sudah mewajibkannya. Ada seorang yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun ibadah haji itu wajib untuk ditunaikan?" Nabi SAW mendengar pertanyaan ini, beliau terdiam. Terdiam. Sampai orang tadi bertanya atau mengulang pertanyaannya sebanyak 3 kali. Ali kulli amin, apakah setiap tahun ya Rasulullah ibadah haji ini wajib? Ya Rasulullah, tiap tahun wajib. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam setelah itu mengatakan, lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum. Kalau seandainya aku menjawab iya setiap tahun, apakah setiap tahun ya Rasulullah ibadah haji ini wajib? Kalau aku jawab iya, la wajabat, niscaya ibadah haji setiap tahun akan menjadi suatu kewajiban. Setiap tahun harus wajib, harus menunaikan ibadah haji. Wala mastata'tum, dan niscaya kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Tahun ini wajib untuk menunaikan ibadah haji. Tahun berikutnya harus menunaikan ibadah haji lagi. Tahun berikutnya harus menunaikan ibadah haji. Ini kalau saya jawab iya, kalau saya jawab dengan na'am, pasti ibadah ini akan diwajibkan setiap tahun dan kalian pasti tidak akan mampu. Kalau seumpama Nabi mengucapkan iya, tiap tahun wajib, tentunya kita akan kerepotan, terlebih khusus di tempat kita yang jarak atau dalam menunaikan ibadah haji itu bukan dalam waktu yang cukup cepat, apalagi harus mengantri terlebih dahulu selama sekian puluh tahun. Nah, berat. Wala mastata'tum, niscaya kalian tidak akan mampu. Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, "Dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'uuh." Lalu Nabi SAW mengatakan, "Dharuni ma taraktukum." Tinggalkanlah aku pada apa yang telah aku tinggalkan bagi kalian. Yakni biarkanlah. Sudah apa yang aku sampaikan kepada kalian, biarkan. Cukup. Tidak perlu untuk kemudian bertanya-tanya kembali. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian itu disebabkan banyak bertanya. Bikathrati su'alihim, banyak bertanya. Banyak tanya. Apalagi di zaman Nabi SAW, zaman yang masih turunnya wahyu. Tadinya gak boleh ketika ada kasus ini, ada pertanyaan ini menjadi sesuatu yang tidak dibolehkan. Yang tadinya halal ketika ada suatu pertanyaan, maka menjadi berubah hukumnya. Karena zaman tersebut, zaman diturunkannya wahyu. Bisa berubah-ubah. Nah, contohnya Nabi SAW pernah melarang ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Sekarang lakukanlah. Artinya di zaman itu Nabi pernah melarang suatu perbuatan, tapi di saat-saat berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, karena suatu keadaan, larangan tersebut dicabut, hukumnya menjadi sesuatu yang dibolehkan. Maka kalau hal yang seperti ini terjadi di zaman Nabi SAW, bertanya, ya Rasulullah, contohnya ibadah haji ini, apakah ibadah haji ini wajib dilakukan tiap tahun? Sementara Nabi tidak merinci. Sementara Nabi ketika menyampaikan wajibnya ibadah haji itu tidak didetail, tidak dirincikan tiap tahun, tiap ini, tiap dua tahun sekali, tidak. Hanya kalimat yang global umum, wajib bagi kalian untuk menunaikan ibadah haji. Sudah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita cukupkan. Selama itu kalimat yang mudah dan bisa difahami, sudah cukup. Gak usah bertanya lagi, ya Rasulullah tiap tahun. Kalau ditanya kemudian dijawab dengan iya, akan semakin berat. La tas'alu, kata Allah Subhanahu wa taala, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kalian bertanya tentang sesuatu yang kemudian ketika mendapatkan jawabannya kalian akan merasa berat. Merasa berat artinya di zaman ketika mereka ketika masih banyak atau ketika turunnya wahyu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Coba ketika Bani Israel diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih seekor sapi. Kalimatnya atau perintahnya simple, mudah, sembelihlah sapi. Antadbahu baqarah, sembelihlah sapi. Kalau seumpama mereka langsung mendatangkan sapi, entah itu betina atau jantan, kemudian mereka sembelih, sudah cukup. Sudah cukup. Tapi apa yang mereka lakukan oleh Bani Israel ini? Bani Israel bertanya. Bertanya, warnanya apa? Kemudian sapinya yang seperti apa? Sangat berat akhirnya. Sangat berat. Harus cari sapi yang warna kuning ini dan seterusnya. Berat. Hampir saja mereka enggak mampu untuk melakukannya. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sebab binasanya generasi atau orang-orang sebelum kalian banyak bertanya. Wa ikhtilafihim 'ala anbiya'ihim, dan mereka banyak menyelisihi nabi-nabinya. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka apabila aku memerintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Dan apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis ini awal mulanya adalah khutbah yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menjelaskan tentang ibadah haji. Setelah menjelaskan tentang ibadah haji, ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah ibadah haji ini wajib setiap tahun? Maka Rasul alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya seperti yang kita baca tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di antaranya adalah kaidah yang disebutkan dalam ilmu al-usul. Yaitu berkaitan dengan tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Ini sebuah kaidah yang disebutkan dalam usul fikih. Tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Ini terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita baca, yaitu terambil dari sabda beliau, fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian untuk melakukan sesuatu, maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullahu taala menerangkan atau menyebutkan kaidah ini, wa laisa wajibun bilak jidar, tidak ada kewajiban ketika tidak mampu. Ketika tidak mampu, ibadah ini wajib. Namun ketika kita tidak mampu untuk melakukannya, maka ibadah yang tadinya wajib menjadi sesuatu yang tidak wajib baginya, disebabkan ketidakmampuannya, khusus bagi dia karena tidak mampu. Maka fattaqullaha mastata'tum fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Contoh misalkan dalam ibadah salat. Dalam ibadah salat kita menunaikannya dengan berdiri. Tetapi ketika seorang itu tidak mampu untuk berdiri, maka kewajiban atau kewajiban untuk berdiri baginya gugur. Dia bisa menunaikan ibadah sholat dengan cara yang lain, seperti duduk. Kalau enggak bisa duduk, berbaring. Sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Fa'tu minhu mastata'tum, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ibadah haji juga demikian. Allah perintahkan dan Allah wajibkan bagi mereka yang memiliki kemampuan. Harta punya, fisik juga masya Allah, dan persyaratan-persyaratan lainnya terpenuhi. Dia mampu. Maka kerjakanlah, karena ibadah ini wajib baginya. Tapi kalau seorang itu dari sisi fisik kuat, usianya juga masih muda, Allah takdirkan belum punya harta. Berarti ibadah ini, ibadah haji yang wajib, baginya menjadi suatu ibadah yang tidak wajib karena dia tidak memiliki kemampuan. Tidak perlu memaksakan dirinya dengan pinjam atau hutang. Minjam ke sini, minjam ke bank ini, utang ke bank itu. Berat. Sudah selesai menunaikan ibadah haji, ketika pulang mikir gimana cara melunasi hutang-hutang tersebut. Beban lagi. Dan inilah yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kalau tidak sanggup, ya sudah, gak perlu dipaksakan. Kalau tidak mampu, ya sudah, gak usah dipaksakan. Ini Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebutkan dalam firman-Nya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ibadah puasa yang wajib bagi siapa saja yang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikannya, Allah tidak memaksa untuk berpuasa. Yang sakit atau yang sedang safar, yang hamil ataupun yang sedang menyusui, tidak dipaksa untuk menunaikan ibadah puasa. Mereka yang sakit dan mampu untuk menunaikan ibadah puasa, silakan. Mereka yang sakit dan tidak mampu untuk menunaikan ibadah puasa, mau ditinggalkan puasanya, silakan. Bahkan Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam hadis yang lainnya berkaitan dengan ibadah puasa ini, laisa minal bir, tidak termasuk suatu perbuatan yang baik puasa ketika safar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, walaupun berkaitan dengan masalah ini, siapa saja yang memiliki kemampuan untuk puasa, silakan berpuasa. Siapa yang tidak memiliki kemampuan, silakan tinggalkan ketika safar ataupun ketika sakit. Ini beberapa contoh bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban kecuali sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita. Fa'tu minhu mastata'tum. Perintah dari Allah, perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam, lakukan, tunaikan, kerjakan sesuai dengan kesanggupan kita. Itulah makna fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Tentunya setelah berusaha, kemudian dia tidak mampu kecuali itu saja, maka fattaqullaha mastata'tum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah adzan isya. Fal muadzin yuadzin, tafadhal hafizakallah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian faedah yang berikutnya yang ingin kita sampaikan berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sebab binasanya orang-orang sebelum kalian, sahabat Nabi, sebelum para sahabat, baik dari kalangan Yahud wan Nasara. Nah, mereka binasa dikarenakan dua sebab yang telah disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yaitu banyak bertanya dan menyelisihi nabinya. Sebagaimana tadi telah kita singgung sedikit tentang banyak bertanya, maka kita akan sebutkan beberapa ucapan salaf berkaitan dengan hal ini. Disebutkan mereka mengatakan, da'na an hadha hatta yaqa'a wasal amma waqa', yakni termasuk larangan atau termasuk bagian dari makna banyak bertanya adalah bertanya tentang sesuatu atau suatu masalah yang belum terjadi, yang belum terjadi. Dan hal ini tidak disukai oleh ulama zaman dahulu. Mereka menganggap hal ini adalah termasuk bagian dari menyusahkan diri. Misalkan gimana kalau kita ke bulan, nanti di sana sholatnya bagaimana, sholat subuhnya gimana, sholat duhurnya, waktunya itu gimana. Terus gimana kalau seumpama kita seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sesuatu yang kemungkinan terjadinya sangat kecil dan mungkin saja tidak akan terjadi oleh si penanya tersebut. Maka ulama menyebutkan da'na an hadha, tidak usah bertanya tentang ini. Hatta yaqa wasal amma waqa, biarkan, enggak usah tanyakan tentang hal ini sampai hal tersebut terjadi. Kalau sudah terjadi baru tanyakan. Wasal amma waqa, dan bertanyalah tentang sesuatu yang terjadi atau yang memungkinkan, sesuatu yang kemungkinan terjadinya ada, potensi untuk terjadinya ada. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, uharriju alaikum an tas'aluna an ma lam yakun fa inna lana fi ma kana syughlan. Uharriju alaikum, aku melarang kalian, an tas'aluna, melarang kalian dari bertanya pada sesuatu, amma lam yakun, sesuatu yang belum terjadi. Fa inna lana fi ma kana syughlan, karena kita banyak atau punya banyak kesibukan, Jadi enggak perlulah bahas yang seperti ini. Enggak perlulah kalian bertanya tentang sesuatu yang seperti ini. Nah, inilah termasuk bagian dari banyak bertanya yang bisa menyebabkan kebinasaan. Bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi atau kemungkinan terjadinya sangat kecil. Kata Umar bin Khattab, fa innalana fi ma kana syughlan, karena sungguhnya kami itu banyak urusan, apalagi beliau seorang khalifah, ngurusi ini, ngurusi rakyatnya, ngurusi ini dan seterusnya. Satu sisi beliau ada seorang alim dari kalangan sahabat radhiyallahu an yang berilmu. Sisi yang lain beliau ada seorang pemimpin yang pasti akan ditanya oleh rakyatnya. Maka ketika ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang tidak mungkin, bahkan tidak mungkin terjadi, beliau mengatakan, la tas'aluna, jangan kalian bertanya kepada kami tentang hal tersebut, karena kita banyak kesibukannya. Biarkan kami menyelesaikan kesibukan-kesibukan tersebut. Kalau perkara tadi terjadi, baru setelah itu kalian tanyakan. Anak beliau, Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu an, juga mengatakan, la tas'alu amma lam yakun, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Fa inni sami'tu Umar la'ana as-sa'ila amma lam yakun, karena sungguhnya dahulu aku pernah mendengar Umar melaknat orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi menyelisihi nabinya, menyelisihi bimbingan nabi-nabi, termasuk sebab terbesar binasanya suatu umat. Fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Sebab binasanya generasi kalian atau sebelum kalian adalah banyak bertanya dan mereka menyelisihi bimbingan para nabi. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang ke-9 ini, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka hendaknya kita mengerjakan tentunya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mengerjakannya sesuai kemampuan. Bahkan ketika kita memaksakan diri kita untuk melakukan perintah tersebut di luar batas kemampuan kita, itu adalah perkara yang tercela, bukan terpuji. Bukan menjadi perkara yang masya Allah terpuji karena dia sudah memaksakan kehendaknya untuk melakukan suatu amal perbuatan. Banyak contohnya seperti apa yang dilakukan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh sahabiyah Zainab, membentangkan tali di masjid. Ketika ditanya, untuk apa tali ini? Ini talinya Zainab ya Rasulullah. Ketika beliau ngantuk akan berpegangan dengan tali tersebut sehingga tidak terjatuh, akan kembali semangat dalam menunaikan salatnya. Maka ditegur oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Atau tiga orang sahabat yang datang kepada Nabi, kepada istri-istri Nabi untuk bertanya tentang apa yang dilakukan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan kebaikannya. Maka masing-masingnya setelah mendengarkan apa yang dilakukan oleh Rasul, mereka dengan semangatnya akan menambah dan membebani diri mereka di luar batas kemampuannya. Yang satu pingin puasa terus-menerus, tidak akan berbuka. Yang satu ingin menunaikan sholat malam terus menerus. Dan yang satu lagi tidak akan menikahi wanita. Semuanya itu tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas amal ibadah mereka. meningkatkan banyaknya amal ibadah mereka. Tetapi ketika hal ini dilakukan secara atau dilakukan dengan memaksakan diri di luar batas kemampuannya, maka perkara tersebut menjadi tercela. Puasa adalah amal ibadah, sholat malam juga ibadah. Nah, orang tadi yang ketiga tidak akan menikah karena tujuannya supaya bisa fokus ibadah. Kalau sudah nikah urusannya macam-macam, mau sholat, mau puasa, wah kaitan sama keluarganya, gak bisa fokus dengan ibadahnya. Nah, ketika ibadah-ibadah ini ditunaikan atau dilakukan dengan cara yang tidak seperti diajarkan oleh Rasul, tidak sesuai dengan perintah Rasul, fattakullaha mastata'tum, sudah melampaui batas, maka menjadi perkara yang tercela. Maka Rasul alaihi salatu wasallam ketika mendengar tiga orang tersebut, beliau menyampaikan, siapa di antara kalian yang mengatakan demikian, demikian, demikian? Sungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku puasa, kadang tidak. Aku puasa dan aku berbuka. Dan aku menikahi wanita. Dan bukan satu yang beliau menikahi, banyak. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk bagian dari umatku. Fama'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, fattaqullaha mastata'tum, atau fa'tu minhu mastata'tum. Lafadz hadis fa'tu minhu mastata'tum sesuai dengan makna firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Apa yang Rasul perintahkan, lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Jangan memaksakan diri di luar batas kemampuan. Jangan. Kalau dalam Al-Quran disebutnya fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan kalian. Penting. Kemudian kesimpulan yang kedua yang tadi kita sebutkan, sebab binasanya suatu umat adalah banyak bertanya. Banyak bertanya, baik bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi, termasuk banyak bertanya adalah bertanya pada saat atau di zaman turunnya wahyu. Turunnya wahyu. Kalau Rasul sudah menyampaikan demikian, cukup. Apalagi itu sudah bisa difahami, cukup. Kalau ditanya lagi, maka bisa jadi jawabannya itu akan menjadi sesuatu yang berat untuk dilakukan. Nah, seperti yang terjadi pada Bani Israel terkait dengan perintah untuk menyembelih seekor sapi. Karena banyak tanya, akhirnya menjadi sesuatu yang berat bagi mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hadis yang ke-10 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Wallahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.